Πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα της ημέρας για την εκπομπή στον κύριο Βούγια.
Καλημέρα κύριε Βούγια, πολύχρωμη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας, καλημέρα.
Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη, όσο βλέπουμε και αυτά τα ωραία χρώματα των τελευταίων ημερών στην Αυγή και τη Δύση, είναι ακόμα καλύτερα. Ξεκινήσατε ήδη τις συναντήσεις, κύριε Βούγια, από ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Κάνετε και τις επισκέψεις. Αρχίζετε λίγο να εντατικοποιείτε το πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω.
Ναι, πρέπει να αρχίσουμε τις επισκέψεις, ξεκινώντας συμβολικά από τον ίδιο το Δήμο Θεσσαλονίκης, όλο το σύστημα των ανθρώπων του. Σήμερα συναντιέμαι με τους εργαζόμενους. Χθες, με συγχωρείτε, είδα τον Δήμαρχο και προχθές επισκέφθηκα το πρώτο διαμέρισμα. Μεθαύριο ή από Δευτέρα έχουμε το τρίτο, το τέταρτο, ώστε να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο, αλλά είναι και οι άλλες λίγο πιο ξεχασμένες συνοικίες γύρω από αυτό.
Κύριε Βούγια, αυτή η συνάντηση με τον κύριο Πουτάρη εκτιμάται ότι έπρεπε να γίνει ίσως λίγο πιο νωρίς.
Αρκετά πιο νωρίς. 4-5 χρόνια πριν, για την ακρίβεια, το 2014, στις προηγούμενες εκλογές, θα θυμάστε κι εσείς και οι ακροατές μας ίσως πως είχα ζητήσει ο ίδιος να μπω ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο, ώστε να βοηθήσω το έργο της διοίκησης στη δεύτερη τετραετία. Τότε αυτό δεν είχε γίνει έτσι αποδεκτό. Δεν με ενδιαφέρει να γυρίσω στο παρελθόν, κοιτάζω πια το μέλλον, αλλά είμαι χαρούμενος που χθες μπόρεσα και συνάντησα τον Δήμαρχο και δημιουργήθηκαν, πιστεύω, οι προϋποθέσεις για μια συνεργασία, ενώ τους επόμενους καταρχήν 7 μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο αυτής της διοίκησης και να παραλάβει όποιος είναι ο επόμενος Δήμαρχος στην πόλη, σε όσο γίνεται καλύτερη κατάσταση, αλλά κυρίως να προδιαγράψουμε τη διαφύλαξη των καλών πρακτικών της διοίκησης Μπουτάρη για την επόμενη θητεία.
Δεν έγινε αυτό το οποίο θέλατε, όπως μας είπατε, στην προηγούμενη θητεία του κυρίου Πουτάρη. Μήπως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε αντιστάθμισμα προτείνει, το λέω εγώ μέσα σε εισαγωγικά, στην κυρία Γούλα να έρθει μαζί σας, διότι αρκετοί αυτό έχουν λίγο πολύ καταλάβει μέσα από τις γραμμές στη δήλωση του Δημάρχου.
Κοίταξε, αυτό που κατάλαβα και εγώ είναι ότι νομίζω ότι ήταν και αυτονόητο. Δεν πρόκειται για κόμμα, για οργανισμό, συμπαγή, για μια έτσι, οργάνωση που να έχει μια πειθαρχία υποχρεωτική. Δεν υπάρχει δαχτυλίδι, ούτε διαδοχή εδώ, ούτε χρήσμα του Δημάρχου στον επόμενο. Κάθε πρόσωπο είναι ελεύθερο από τους ανθρώπους πρωτοβουλίας, τους έμπειρους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους δύο θητείων, αλλά και τα στελέχη τα υπόλοιπα, να επιλέξει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτούς είναι βεβαίως και η κυρία Γούλα, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα κάνει τις επιλογές. Άρα ήταν μια γενική προτροπή να διαλέξει κανείς ελεύθερα το μέλλον του, και αυτό που ζητήθηκε από όλους, και το πιστεύω και εγώ, είναι να συνεχιστεί όχι η πρωτοβουλία όπως ήταν, γιατί έκλεισε τον κύκλο της με επικεφαλή στον Γιάννη Μπουτάρη, αλλά να διαφυλαχθεί η λογική, η άβρα, η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας, που ήταν μια κινηματική οργάνωση ανεξάρτητη, υπερκομματική, που προτάσει πάντοτε τα θέματα της πόλης. Και επειδή η πολύχρωμη Θεσσαλονίκη, η δική μας παράταξη, το διασφαλίζει, αυτό θα έλεγα πως το εγγυάται, νομίζω έτσι προέκυψε αυτή η χθεσινή κοινή δήλωση με ένα, θέλετε, κλίμα συνένεσης και κοινής προοπτικής, ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε πιο ισχυροί και να πάμε στο δεύτερο γύρο, όπως ευχήθηκε και ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Λέγοντάς σας ότι καλά θα ήταν να έχετε και διψήφια νούμερα, έτσι όπως σας ακούμε, κύριε Βούγια, σαν συνέχεια της πρωτοβουλίας ακούγεστε.
Δηλαδή. Ναι, αλλά και η πρωτοβουλία, θα σας θυμίσω, χωρίς να θεωρηθεί αλαζονικό αυτό που λέω, εμπνεύστηκε από την προσπάθεια που έκανα το 1998 με την ανθρώπινη πόλη, όπου ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν αρρωγός και συμμετείχε ενεργά και βοήθησε. Η ιδέα εκείνη που θυμάστε, ίσως, αν και είστε νέα παιδιά, πως πήρε 15,1% τριπλασιάζοντας περίπου τις δυνατότητες ενός μικρού κόμματος να το στηρίξει, άρα απευθύνθηκε σε ολόκληρη την πόλη ισότιμα, που τότε ψήφιζε πιο κομματικά αριστερά, κέντρο ή δεξιά, γιατί ακριβώς έβαλε την πόλη στο προσκήνιο. Νομίζω επαναλήφθηκε το 2006 με την πρωτοβουλία την πρώτη φορά που δεν ευωδόθηκε, αλλά το 2010 έγινε διοίκηση. Άρα υπάρχει μια ιστορική συνέχεια σε αυτή την, αν θέλετε, σύγκληση των απόψεων και σε αυτή τη συμπαράταξη. Είναι λοιπόν μια φυσική συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, η δική μου προσπάθεια τώρα, που έρχεται να ολοκληρώσει αυτό που έμειναν ολοκλήρωτο, κυρίως στη δεύτερη θητεία, δηλαδή να αντιμετωπίσει καλύτερα ακόμη καλύτερα την καθημερινότητα της πόλης.
Πριν περάσουμε αναλυτικά στην καθημερινότητα, mm-hmm. μπορώ να κάνω και μια τελευταία ερώτηση για την πρωτοβουλία. Θα επιδιώξετε να συναντήσετε την κυρία Γούλα ή έχετε επιδιώξει να έχετε μια συνάντηση, μια συζήτηση μαζί της?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να παρεμβαίνω αγενός ή βία σε μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται ανοιχτά μέσα στην ίδια την πρωτοβουλία. Εμείς συνεχίζουμε παράλληλα, κινούμαστε όπως γνωρίζετε, επιλέγοντας τους πρώτους μας υποψήφιους, κάνοντας τις πρώτες συναντήσεις όπως υπόθηκε και πριν, έχοντας κάνει 1-2 εκδηλώσεις, έχουμε το λογότυπό μας, το όνομά μας, προχωρούμε ανεξάρτητα. Θα μιλήσω με όλα τα αξιόλογα στελέχη της πρωτοβουλίας που θα έχουν τη δυνατότητα και την επιθυμία πρωτίστως να συνεργαστούν μαζί μας σε μια ισότιμη βάση, όχι πλέον ως μια οντότητα θέλετε συλλογική, αλλά τον καθένα ξεχωριστά, σεβόμενος την προσφορά τους στην πόλη όλα τα τελευταία χρόνια. Και η κυρία Γούλα προφανώς είναι από τα στελέχη αυτά, όπως και άλλα αξιόλογα στελέχη της πρωτοβουλίας με τα οποία ήδη συνομιλώ και που περίμεναν, αν θέλετε, επειδή σέβονται τις σχέσεις τους με τον Δήμαρχο τόσα χρόνια, αυτή την δήλωση του Δημάρχου για μια αποδέσμευση από μια κομματική πειθαρχία που προφανώς δεν μπορούσε να υπάρξει στην προκειμένη περίπτωση.
Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ ότι έπεσαν τίτλοι τέλους σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται την διαπαρατεξιακή, κύριε Βούγια. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις αρκετών οι οποίοι συμμετέχουν έστω και τυπικά ακόμα σε αυτές τις συζητήσεις. Yeah. Και να προσθέσω λίγο στο ερώτημα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι και για το ρόλο του κύριου Αβραμόπουλου. Βλέπω τήρησε τις αποστάσεις από την κίνηση των 5. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα συζητήσετε?
Καταρχήν να σας πω για την κίνηση του διαπαραταξιακού αυτού, που ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε με καλές προθέσεις, ωστόσο είχε εγγενείς δυσκολίες ανισομέρειας, ετερογένειας σκοπών, ετεροχρονισμού του βηματισμού της κάθε μιας κίνησης και βεβαίως αρκετούς με εύλογες προσωπικές φιλοδοξίες υποψηφίους, μεταξύ των οποίων ήταν και η δική μου υποψηφιότητα, αλλά ήταν άλλες 4-5 οι οποίες είναι στην πράξη αξεπέραστες. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ, όπως και όλοι νομίζω εκεί, ότι δεν πρέπει να χάνεται άλλος χρόνος σε ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά οι όποιες συζητήσεις μπορούν να συνεχιστούν είναι χρήσιμες κυρίως για το δεύτερο γύρο, εφόσον φτάσει κάποιος από εμάς εκεί. Και εγώ φιλοδοξώ να προσπαθήσω να το κάνω αυτό με την παράταξη Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη. Και σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμη αυτή η διαδικασία της συνάντησης τουλάχιστον των προγραμματικών θέσεων. Από εκεί και πέρα, ο ισχυρότερος πόλος, όπως θα και δημόσια νομίζω θα φανεί από κάποιες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν σύντομα νομίζω, όταν παγιωθεί και ο χώρος των υποψηφίων και μάλλον το πάνελ των υποψηφίων, γιατί είμαστε καλώς ή κακώς πολύ σε αριθμό.
Είναι πάρα πολύ σε αριθμό. Φαντάζεται κανείς ότι όσο πλησιάζουμε πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα γίνονται κάποιες συγχωνεύσεις.
Και η συσπήρωση θα γίνει προς τον ισχυρότερο πόλο, στη βαθύτερη κήτη, αυτή που μπορεί να χωρέσει και τους άλλους. Επειδή αυτό σε ένα βαθμό είναι υποκειμενικό και ο καθένας μπορεί να πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι ο ισχυρότερος και γύρω από αυτόν θα μπορούσε να γίνει αυτή η συσπήρωση και η ανακριστάλλωση, νομίζω ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα αποδείξουν αυτό που η ίδια η πόλη επιθυμεί και προτείνει. Και πιστεύω πως σε αυτή την ευγενή άμυλα, θα έλεγα, η δική μας πρωτοβουλία, η δική μας Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη, νομίζω πως προηγείται για διάφορους ιστορικούς λόγους που δεν έχει σημασία εδώ να τους αναλύσω.
Άρα πηγαίνουμε προς τα εκεί. Δεν απαντήσατε και στο ερώτημα όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι ένα στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με τον Αβραμόπουλο συνεργαζόμαστε χρόνια, τον εκτιμώ απεριόριστα. Είναι όμως δική του η επιλογή το πώς θα κινηθεί και τι θα κάνει. Διαβάζω τις σκέψεις του. Δεν θέλω να τις σχολιάσω, γιατί νομίζω με έναν τρόπο ενέπλεγαν και τη δική μου παρουσία στα κοινά με ένα όχι πολύ φιλικό τρόπο. Αλλά εγώ καταλαβαίνω τη θέση που βρίσκεται. Τον εκτιμώ, όπως σας είπα, έχω συνεργαστεί μαζί του. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση της πόλης, αλλά ο ίδιος κάνει τις επιλογές του και παίρνει τις αποφάσεις του.
Άρα σας ακούμε ότι τηρείτε κι εσείς μια στάση αναμονής, έτσι, για να ξεκαθαρίσουν λίγο οι ισορροπίες.
Όχι όμως παθητικής αναμονής. Δεν περιμένω τις επιλογές του ενός ή του άλλου πιθανού συνεργάτη, ούτε ακόμη και των κομμάτων τα οποία παρακολουθούν την προσπάθειά μας και ενδεχομένως θα στηρίξουν, όπως είναι το ΚΙΝΑΛ.
Έχει γίνει κάτι σε σχέση...
Νομίζω πως έχει ληφθεί ουσιαστικά η απόφαση. Δεν υπάρχει άλλη, νομίζω, επιλογή mm-hmm. στον πολιτικό χώρο που αυτό το κόμμα θέλει να στηρίξει. Εμείς όμως είμαστε μια ανεξάρτητη κίνηση Και προχωρούμε εδώ και 3-4 μήνες μαζί με τον Νίκο Νιφούδη και τους άλλους συνεργάτες μου σε μια προσπάθεια που δεν περιμένει παθητικά πότε θα αποφασίσει. Αυτή είναι η διαφορά, ξέρετε, και του να ζητάς χρήσμα από ένα κόμμα. Οι δύο κομματικές υποψηφιότητες, δεν τις υποτιμώ, δεν τις αξιολόγω, απλώς τις περιγράφω, του κυρίου Ταχιάρου και της κυρίας Νοτοπούλου, έχουν τη διαφορά ότι εκπορεύτηκαν, ξεκίνησαν, γεννήθηκαν μέσα από μια κομματική απόφαση. Δεν θα υπήρχαν δηλαδή αν δεν προϋπήρχε η κομματική απόφαση. Εδώ στη δική μας περίπτωση έχουμε μια προσπάθεια που ξεκινάει και ευπρόσδεκτη βεβαίως είναι η στήριξη οποιοδήποτε πολιτικού φορέα αποφασίζει να τη στήριξει. Έχει μια ουσιαστική διαφορά αυτό. Δεν είναι μόνο ένα τεχνικό ή ένα τυπικό ζήτημα. Είναι ότι ξεκινάς μόνος σου, αισθάνεσαι μια αυτοπεποίθηση και απευθύνεσαι στην πόλη και έρχεται να σε στηρίξει όπως έχει το δικαίωμα ένας πολιτικός φορέας. Αντιστρόφως, αν εσύ εκλάβεις τη δύναμη και την απόφασή σου μέσα από την κομματική απόφαση, είσαι δέσμιος αυτού του κομματικού φορέα στη συνέχεια να υποστηρίζεις τις δικές του θέσεις, να επιλέγεις τους ανθρώπους που αυτό σου προτείνει και γενικώς να είσαι ένας σημάντας προβολής των δικών του απόψεων προς την πόλη.
Ναι.
Έχει μεγάλη ουσιαστική διαφορά, όχι μόνο τεχνική.
Να μπούμε λιγάκι τώρα στα θέματα της πόλης, γιατί ο κόσμος
γιατί αυτό
περισσότερο αυτό
βέβαια
ενδιαφέρει, αλλά εμείς πρέπει βέβαια να κάνουμε και αυτές τις ερωτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Όπως είπατε νωρίτερα, νιώθετε ως μια φυσική συνέχεια της πρωτοβουλίας. Τι θα κρατούσατε από αυτά που έχουν γίνει και πώς θα τα εξελίσσατε ή πώς θα ιεραρχούσατε τα λάθη που έγιναν από την προηγούμενη διοίκηση?
Θα κρατούσα καταρχήν την. Τον καινούριο αέρα, τους ανοιχτούς ορίζοντες που έφερε η διοίκηση Μπουτάρη στην πόλη. Υπήρχε μια εσωστρέφεια, μια φοβικότητα, ένας ιδιότυπος επαρχιωτισμός που δεν τιμούσε μια πόλη με τόσο μεγάλη ιστορία, με τόσο σημαντική θέση στο γεωπολιτικό χάρτη και με τόσο μεγάλη πολιτική και κοινωνική και πολιτιστική εμπειρία. Υπήρξε λοιπόν μια διαφορετική σελίδα, μια διαφορετική πορεία από το 2010 και μετά, την οποία εμείς θα διαφυλάξουμε, την εξωστρέφεια, τον κοσμοπολιτισμό, την. Αν θέλετε την πολυμορφία των απόψεων, την αισθητική και κάποιες παρεμβάσεις κρίσιμες ήπιας κυκλοφορίας και αναπλάσεις που έγιναν στο κέντρο της πόλης με την φιλοσοφία αυτή της αποθάρρυνσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου χωρίς βασικές μεγάλες απαγορεύσεις και την προώθηση της κίνησης των πεζών, των ατόμων με αναπηρία, λίγες προσπάθειες που πέτυχαν στον τομέα της καθαριότητας με την ανακύκλωση, αλλά όχι πολύ αποτελεσματικές. Η δεύτερη τετραετία δεν ήταν τόσο επιτυχημένη όσο η πρώτη. Είχε προβλήματα και η διοίκηση με τις ενδοπαραταξιακές διεργασίες και αποχωρήσεις που έγιναν και επίσης επαναπαύθηκε λίγο στην ευκολία, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, στην ευκολία με την οποία κέρδισε τις εκλογές το 2014 που ήταν φαβορή, με αποτέλεσμα να μην ανανεώσει το πολιτικό προσωπικό και να μην έχει μεγάλη βοήθεια. Γιατί ξέρετε, ο Δήμαρχος είναι ένας μαέστρος που διευθύνει μια ορχήστρα πολλών ανθρώπων. Η πόλη είναι ένα πολύ δύσκολο σύστημα και δεν αρχεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη δουλειά μόνος του. Επομένως, εμείς θα δώσουμε έμφαση καταρχήν στην καθημερινότητα, η οποία έχει μείνει πίσω, κυρίως όσο στο κυκλοφοριακό, που εγώ επαγγελματικά μιλώντας το ξέρω ως ειδικός πολλά χρόνια. Για την διευκόλυνση όχι μόνο της ήπιας κυκλοφορίας αλλά και την απόδοση περισσότερου δημόσιου χώρου ελεύθερου σε πεζούς, ποδηλάτες και τους επιβάτες των αστικών ή των μαζικών μεταφορών και των λεωφορείων, του μετρό που κάποια στιγμή θα τελειώσει, που φυσικά δεν διεκδικεί επιφανειακό χώρο αλλά πηγαίνει υπόγεια, ίσως τη συμπλήρωση της γραμμής του μετρό με την επαναφορά της ιδέας του τραμ, όχι ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά. Και βέβαια με την ολοκλήρωση αυτής της περιβόητης αγαπημένης πρότασης που καθυστερεί αδικαιολόγητα 30 χρόνια της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας. Για να μην σας κουράζω άλλο, θα σας πω πως η λογική μας εντάσσεται στην φιλοσοφία της ανάκτησης του χαμένου δημόσιου χώρου στην πόλη, που είναι πάρα πολύ λίγος από την εποχή της αντιπαροχής. Η Θεσσαλονίκη χτίστηκε βία και πολύ βάναυσα από την αντιπαροχή τη δεκαετία του 50, 60 και 70 και ύστερα ήρθε το ιδιωτικό αυτοκίνητο και κατέλαβε τον υπόλοιπο χώρο.
Ήρθαν και τα τραπεζοκαθίσματα, λοιπόν, ήρθαν και αυτή η ανάπτυξη.
Η παράνομη στάθμευση, τα μηχανάκια που μας κυνηγούν πια και πάνω στα πεζοδρόμια. Ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει, σας βεβαιώνω, σε καμία πόλη του κόσμου, όσο όχι μόνο στις αναπτυγμένες αλλά και στις λιγότερο αναπτυγμένες από τη δική μας. Δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν υπάρχει και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ποινή για μηχανές, μοτοσυκλέτες εννοώ, που με την ευελιξία που διαθέτουν και αξιοποιώντας τις ράμπες που η πόλη κατασκεύασε για να ανεβαίνουν με αμαξίδια τα άτομα με αναπηρία, ανεβαίνουν με φόρα τα πεζοδρόμια και σε λίγο θα θρυνήσουμε θύμα.
Μας κοιτάνε και λοξά, κύριε Βούγια.
Μας κοιτάνε λοξά, μας απειλούν. Είναι οχυρωμένοι πίσω από το κράνος και τη στολή και απειλούν ανθρώπους οι οποίοι πρέπει εκείνη την ώρα να ρισκάρουν, να τσακωθούν ή και να υβριστούν ή να χτυπηθούν.
Ή να μην μπλέξουν και να σηκωθούν να φύγουν. Ξέρετε, αυτό που λέτε...
Κάθε μέρα εκεί που είσαι ήρεμος στο πεζοδρόμιο, στο όποιο έχει απομείνει, που είναι ας πούμε αξιοπρεπές αν είναι ελεύθερο σήμερα, ακούς από πίσω στο μαρσάρισμα απειλητικό που σου ζητάει να παραμερίσεις ή για να περάσει.
Για να περάσει μηχανή. Αυτό που λέτε για το δημόσιο χώρο.
Έτσι
επειδή
θα κινηθούμε πάνω,
ναι, νωρίτερα αυτό λέγαμε εδώ με το συνάδελφο, για κάποιες προσλήψεις που ήταν να γίνουν και έχουν καθυστερήσει, γιατί αυτό που ακούμε όλο αυτόν τον καιρό που κάνουμε, τις συνεντεύξεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας σε σχέση με την καθαριότητα, με τον ελεύθερο χώρο, με το παργάνωμο παρκάρισμα, ακούμε ναι, αλλά δεν έχουμε κόσμο.
Ναι, και εδώ είναι το ερώτημα.
Και εδώ είναι τώρα το στίχημα. Πώς θα το κάνετε εσείς?
Εκτιμάτε ότι κάτι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Παίρνουμε αφορμή ακόμα και τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Μπουτάρη μαζί με τον κύριο Ανδρεάδη, όπου πρακτικά σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Δήμος και λέει δεν μπορούμε εμείς να έχουμε συνέχεια φύλαξη, για παράδειγμα. Στην Νέα Παραλία. Εκτιμάτε ότι κάτι μπορεί να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση?
Οπωσδήποτε, εγώ πιστεύω στον έλεγχο. Εντάξει, η παιδεία είναι πολύ βασικό. Οι σωστές αποφάσεις επίσης βοηθούν, η ισονομία ώστε να μην παραβιάζει κανείς τον νόμο, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά ο τρίτος βασικός πυλώνας παντού σε όλο τον κόσμο είναι ο αυστηρός έλεγχος και η καλώς εννοούμενη αστυνόμευση. Φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε ούτε αστυνομικό της ελληνικής αστυνομίας, ούτε δημοτικό αστυνομικό συνέχεια παντού. Βέβαια είναι πάρα πολύ λίγοι. Θέλουμε περίπου δεκαπλάσια δύναμη από αυτούς τους 40-50 ανθρώπους που είναι κάθε μέρα στον δρόμο, διότι κάποιοι είναι και στα γραφεία, κάποιοι έφυγαν πριν από λίγα χρόνια δυστυχώς και μετατέθηκαν σε άλλους τομείς, ενώ η περιβαλλοντική αστυνομία, έτσι την ονομάζω εγώ, ασχολείται κυρίως με την ποιότητα της ζωής στην πόλη, αυτά που συζητούσαμε και λίγο πριν. Επομένως θα ξεκινούσα σε κάθε περίπτωση με την αύξηση της δύναμης της δημοτικής αστυνομίας, η οποία πρέπει να βρίσκεται παντού, όχι μόνο για το παρκάρισμα, αλλά και για την διαφύλαξη του ελεύθερου δημόσιου χώρου. Τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αποδεσμεύσεις, λίγο να αποκεντρώσεις ή να βρεις λύσεις πιο ευέλικτες για την διαφύλαξη συγκεκριμένων χώρων, όπως είναι το πάρκο της Νέας Παραλίας, συνεργαζόμενος είτε με ομάδες και φορείς κοινωνικής παρέμβασης πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι φίλοι της παραλίας, αναθέτοντας δηλαδή ένα κομμάτι του έργου που κανονικά θα μπορούσε ή θα έπρεπε να το κάνει ο Δήμος, σε ομάδες με τις οποίες έχει την ίδια φιλοσοφία και την ίδια λογική, βρίσκοντας τρόπους μιας ευέλικτης ή εντάσσοντάς σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή της περιφέρειας, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης εποχιακών υπαλλήλων με ενταγμένων μέσα στο πρόγραμμα, με συγκεκριμένο σκοπό να προστατεύουν, ας πούμε, το υπέροχο αστικό πάρκο της Νέας Παραλίας, που από μόνο του αξίζει τον κόπο να διαφυλαχθεί, γιατί χιλιάδες Θεσσαλονικοί στα χρόνια της κρίσης βρήκαν μια εκτόνωση και μια διαφυγή θεραπευτική, θα έλεγα, από τα προβλήματά τους, περπατώντας δωρεάν και ελεύθερα σε αυτό το υπέροχο τοπίο.
Τώρα, κύριε
Βούδια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν έχω κάποια ψευδέστηση ότι όλα θα είναι εύκολα, ειδικά και με τον εκλογικό νόμο που κατακερματίζει τις δυνάμεις και δεν θα έχει κανείς την ευκολία που είχε η διοίκηση αυτή αλλά και οι προηγούμενες με την απόλυτη πλειοψηφία που είχαν και μάλιστα με ένα μπόνους 29.
Κατακερματίζει τις δυνάμεις αλλά ανοίγει την πόρτα σε πολλές συνεργασίες και σε συνθέσεις που μπορεί να αποδειχθούν και πολύ ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές.
Συμφωνώ και σε αυτό, ναι, γιατί έχω ζήσει ως αντιπολίτης όλα τα χρόνια τα προηγούμενα, τα πέτρινα όπως λέω με τις προηγούμενες διοικήσεις, όπου η αντιπολίτευση απαξιώνονταν εντελώς και δεν είχε κανένα ρόλο παρά διακοσμητικό να παίξει. Τώρα πια θα είναι υποχρεωμένος όποιος είναι δήμαρχος να συνεργαστεί υποχρεωτικά με τη διοίκηση, με την αντιπολίτευση, και αυτό είναι ένα από τα θετικά σημεία, αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά και να υπάρχει διάθεση συνεργασίας, που σε εμάς υπάρχει ακόμα και από το γεγονός ότι είμαστε, ας πούμε, ένα δίδυμο, όχι υποψηφίων, εγώ είμαι ο υποψήφιος για το Δήμο, αλλά αν θέλετε ένα δίδυμο που συζητάμε μεταξύ μας με τον κύριο Νηφούδη, ένα νεότερο άνθρωπο, για να δώσουμε και ένα προβάδισμα στη νέα γενιά, να τη φέρουμε στο προσκήνιο και να συμμετέχει και αυτή, δείχνει ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε και αυτός είναι ο τόπος με τον οποίο θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, ώσπου να κλείσουμε το ψηφοδέλτιό μας και να συγκροτήσουμε τη μεικτή Θεσσαλονίκη, όπως την ονομάζω, και να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά την είσοδό μας καταρχήν στο δεύτερο γύρο, γιατί προφανώς θα υπάρξει.
Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Σωστά, κύριε Βούγια.
Και μετά θα τα ξαναπούμε πάλι.
Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε και εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.